Meze de marto 2010 estis enskribitaj dek novaj objektoj sur la listo de la historimonumentoj. Ĉi tiu titolo estas atribuata al objektoj kun aparta historia, scienca kaj arta valoroj firmiĝinta en la ĝenerala konscio kaj havanta grandan signifon por la kultura heredaĵo de Pollando. La listo enhavas unuopajn objektojn kaj tutajn kompleksojn, kiuj spegulas la riĉon kaj variecon de la pola kulturheredaĵo. Inter ili estas la malnovurbaj kompleksoj, kulturpanoramoj, verkoj de la defenda arkitekturo, batalkampoj, kanaloj, arkitekturaj kompleksoj, klostraj kompleksoj. La listo establita en 1994 havas malferman karakteron kaj kun la novaj aktuale troviĝas en ĝi 70 objektoj. Ni mallonge parolu pri la nunjaraj aldonaĵoj, inter ili troviĝas radiostacio en la urbo Gliwice. Temas pri la ligna emisituro en la suda Pollando. Pro sia alteco de 110 metroj, ĝi estas la plej alta ekzistanta ligna konstruaĵo en Eŭropo kaj la plej alta ligna emisituro en la mondo. Al la listo de historimonumentoj aldoniĝis en 2010 la Evangelia Augsburga preĝejo de Sankta Spirito, difinata kiel pacpreĝejo en la loko Javožno. Ĝi estis elkonstruita baze de la Vestfalia Traktato el 1648, finanta la tridekjaran militon. Ekde 2001 ĝi troviĝas en la listo de la Monda UNESCO-heredaĵo. En la listo troviĝas ankaŭ komplekso de la Evangelia Augsburga preĝejo de Sankta Triunuo en Świdnica. La Laŭvica historimonumento fariĝis la romkatolika preĝejo de la vizito de Maria Virgulino ĉe Elisabeta en la loko Klempsk. Temas pri la faktraba ligna masonita konstruaĵo el la limperiodo de la deksesa kaj deksepa jarcentoj, unu el la plej gravaj religiaj objektoj en la centra Eŭropo. Kiel Laŭvica historimonumento estis kalkulita la fera pendanta ponto por piedirantoj super la rivero Mauapanev en la loko Ožimek. Elkonstruita en 1827, ĝi estas la plej malnova en la kontinenta Eŭropo fera pendanta ponto konserviĝinta en origina formo. Sur la listo de la historimonumentoj troviĝas ekde la nuna jaro la rezideja arkitektura komplekso en la loko Rezina, kreiĝinta dank al Leŝĉinskij familio en la dekoka jarcento. Al la listo estis aldonita katedralo de Sanktaj Stanisław kaj Vaclav en Świdnica, unu el la plej grandaj preĝejoj de la Malsupra Silezio. Ĝia 103-metra turo estas la plej alta en la tuta regiono kaj la kvina konsiderante la tutan landon. Inter la historimonumentoj sur la listo ektroviĝis nunjare eĉ tri klostraj kompleksoj: la post-benediktana klostra komplekso, la Sankta Kruco, kaj devenante la antaŭkristana epoko, ŝtonremparoj sur la altaĵo de Uesagura, komplekso de la benediktana abatejo en Tyniec apud Krakovo, el la dekunua jarcento, la cisterciana abatejo en Vonchock, el la fino de la dekdua jarcento. La ekzistanta de 23 jaroj kulturprotekta kategorio de historimonumento estas unu el la formoj protekti historiajn objektojn kun eksterordinara signifo por la historio kaj kulturo de Pollando. Ne pri ĉiuj nunjaraj objektoj ni parolis en niaj elsendoj. Pri kelkaj el ili ni felietonos en nia ciklo pri koninda Pollando.